blaðsíða 34. Þú getur alltaf séð okkur á himni, sagði Sól. Óðinn valdi tvo knáa hesta handa henni. Þeir nefndust Árvakur og Allsvinnur. Vilji og Vé settu vindbelgi undir þá til kælingar af því þeir áttu að draga kerrusólarinnar sem var býstna heitt. Svo settist Sól upp í kerruna og hélt til himins. Þegar þangað kom og hún sá úlfana, leist hann ekki meir en svo á blikuna. Þeir ættu yfir himinkvolfið og skoll var rétt á hælum nöfnennar sem var á æðisgengnum flóta. Hati hljópa undan sólinni og reyndi að glefsa í mánan. Ég geri það sem ég get og það hlýtur að duga, hugsaði hún. Stöðvaði kerruna og beið eftir að nafna kæmi. Innan skams byrtist hún á fleigi ferð og rúllaði beint upp í kerruna. Þá var Sól ekki sein á sér að slá í hestana. Skoll glennt upp glirnurnar og stansaði aðeins til að átta sig á þessu, en hljóp svo aftur af stað á eftir þeim. Mér sýnist þetta að tekist vel. Reynið þið nú að koma mánanum á braut, sagði Vilji við Mána og vini hans. Má ég stjórna honum eftir mínu höfði, spurði Máni. Já, við treystum þér. Þú þarft bara að hafa reglu á honum, svaraði Óðinn. Ég veit hvernig ég geri þetta. Ég ætla að láta hann stækka og minka með vissu millibili. Þá tekst mér kannski að rugla úlfinn, sagði Máni og geistist af stað á samt þeim Bil og Hjúka. Þau voru fljót að ná til himins þar sem Máninn flengdist áfram með Hata á hælunum. Minnstu munaði að hann glefsaði í hælan á Hjúka sem var aftastur. Þetta lítur ekki vel út, en vonandi spjara þau sig, hugsaði Óðinn. Þegar heim kom, sögðu þeir jörð hvað gerst hafði og voru óneitanlega svolítið áhyggjufullir. Það verður erfitt fyrir þau að hafa úlfana glor hungrað á hælunum, sagði Vilji.